prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Kao što već znate, Radio Zlatousti i laboratorija Medikolab Marković i biblioteka Život sa biljem vas nagrađuju. Malo se igramo određenog kviza. Znate da je se postavljaju određena pitanja. Jedno pitanje je postavlja laboratorija, drugo pitanje je biblioteka Život sa biljem. I ukoliko date tačne odgovore, onda imate pravo da i mogućnost zapravo da dobijete voucher u iznosu od 1000 dinara koji možete da iskoristite u laboratoriji, odnosno u biblioteci. Pa evo da vas informišemo u odnosu na prošlu nedelju šta se dešavalo i kako smo pitanje imali. Jedno pitanje, pitanje biblioteke se odnosilo na lekovitu biljku kantarion. Trebuje da odgovorite kakva je upotreba kantariona i da li ima određena neželjena dejstva. A kada reč o laboratoriji, pitanje se odnosi na laboratorijsku analizu koja se zove C-reaktivni protein, odnosno CRP, i vaš zadatak je bio da pogodite kakva je uloga tog parametra u dijagnostici i da li je potrebna određena priprema. Bilo je dosta poziva, a voucher z biblioteke je dobila gospođa Nada Ilić. Ona je dala tačan odgovor. Ja ću vam sad reći da kantarion se koristi kao lekovita biljka za depresivna stanja, za anksioznost, kada govorimo o nazivnom delu kantariona, o cvetu, a ulje kantariona se interno koristi kod dispepsije, odnosno poremećaja varenja, a lokalno je korisno kantarinovo ulje kod opekotine ili rana prvog stepena, zatim kod mehaničkih povreda. To su dakle glavne indikacije. Kada je reč o tome šta je neželjeno kod kantariona, dobitnica Nadević je dala i tu tačan odgovor. Jedan problem sa kantarionom je fotosenzitivnost, odnosno mogućnost da kod posebno osoba svetle puti, ako koriste kantarion, da se javi osjetljivost na sunčevu svetlost. Postoji još jedna priča ozbiljna dimenzija kantariona, to je njegova aktivnost u odnosu na metabolizam lekova, a i to je već pitanje za profesionalce koji kreiraju čaj. Kada je reč o pitanju, o laboratorijskom pitanju, rekli smo da je u pitanju C-reaktivni protein, odgovor je tačno dala Ivana Čolović. Ona je dala dovoljno tačne odgovore za funkcionalnu upotrebu C-reaktivnog proteina. Ja ću vas podsjetiti da C-reaktivni protein se koristi pre svega za dokazivanje bakterijskih infekcija i za upalne procese. Vrlo je značajan u dečoj dijagnostici i nije potrebna nikakva posebna priprema da bi se ova analiza pravilno uradila. Pitanja naša za iduću nedelju. Pitanje biblioteke je neven, lekovita biljka, a pitanje laboratorije jeste zašto se koristi obdživanje gvožđa u serum. Evo, poštovani slušalci, želimo sa ovom nagradnom igrom da povećamo vašu informisanost o lekovitom bilju ili laboratorijskim analizama, također da vas malo zainteresujemo, da povećate motivaciju i da izgledajte što aktivni odnos prema ovim nekim malim znanjima koja za vaše zdravlje mogu biti jako korisna.
Tvoje tri godine dana, a sada me sežu moje skoro sa svih strana. Nema koga da me pozdravi, nema leta Uvela sam u životu sto i jednu tugu. Ali ovo srce nosi ko nijednu drugu. Nema koga da me pozdravi. Nema leka da me ozdravi. Nema koga da me pozdravi. Nema leka da me ozdravi. Životu to sam njemu dala, a sad nemam njega jednog što sam svojim zvala.
Ah, dušu otvara.
Poštovani slušalci, sada ćemo ići već standardno na našu temu koja je posvećena aktiviranju prirode i korištenju prirodnih resursa za rješavanje zdravstvenih problema. Danas ćemo govoriti nešto o premenstrualnom sindromu. To je jedna dosta česta ženska tegoba. Poznato je da tokom druge polovine menstrualnog ciklusa izvjesno, da ne kažem, veliki broj žena doživljavaju niz fizičkih i psihičkih promjena koje su poznate pod zajedničkim nazivom premenstrualni sindrom, odnosno PMS. Ti simptomi obično počinju tokom ili posle ovulacije, znači do 14 dana pre sljedeće menstruacije, i postepeno se intenziviraju sve do početka menstruacije. Problem PMS-a, odnosno premenstrualnog sindroma, je značajan pre svega jer ometa svakodnevni životni stil. Ovom ženskom sindromu se pripisuje čak preko 100 različitih simptoma, a generalno se može kategorisati u 4 kategorije, zavisno od toga koji simptom dominira. Tako da u određenim slučajima anksioznost, napetost i razdražljivost i problem raspoloženja su najviše karakteristične. U drugoj varijanti postoji depresivna dimenzija, dakle plačljivost, zaboravnost, nesanica. Sljedeći modalitet ima karakteristiku da dominira hidratacija organizma, odnosno zadržavanje tečnosti uz povećanje telesne mase, nadutlosti, osjetljivost dojki, otečeni prsti ili članci na rukama. Četvrti tip ima izraženu karakteristiku za hranu koja sadrži pre svega proste ugljene hidrate, dakle šećere, povećan apetit, a koji je stvarno plaćen sa fenomenom malaksanosti, vrtoglavice, često i glavobolja. Evo, to su dakle neka 4 tipa, 4 modaliteta premenstrualnog sindroma. A kada govorimo o faktorima rizika, dakle koji faktori ako su prisutni mogu da budu osnov PMS-a, tu se pominje biohemijski disbalans, odnosno određeni hormonski poremećaj ili varijacije. Pre svega se misli na smanjen nivo hormona serotonina. Faktor rizika može biti i depresija kod autonomni zdravstveni problem, izlaganje određenim biološki aktivnim principima iz okruženja, kao što su recimo supstanci koje imaju estrogeno delovanje, određen hormonski disbalans koji je vezan za nivo hormona štitne žlezde ili za nivo progesterona, također može da bude osnov predmenstrualnog sindroma. Zanimljivo je da i deficit određenih mikrosastojaka kao što su B vitamin ili magnezijum, ili nedostatak esencijalnih i masnih kiselina može biti jedan od faktor koji potiče predmenstrualni sindrom, oslabljena funkcija jetre također, i hronični stres. Naravno, bez hroničnog stresa zapravo gotovo da nema patofizioloških fenomena. A kada se pogleda malo statistika, PMS je prisutan negde kod oko trećina žena u predmenopauzi, a ozbiljni slučajevi se javljaju negde do 10% žena. Zdravstvene usluge, to isto nam pokazuje zdravstvena statistika, za PMS najčešće traže od strane žena koje imaju 30 i 40 godina, i nažalost za sada nauka još nije uspela da potpuno razjasni sve, da kažem, mehanizme nastanka ovog problema koji, kao što smo već rekli, u značajnoj meri može da redukuje kvalitet života žene.
Svekićeni, izlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni, al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš od takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama, ko srna me gledala, žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgalo, što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde, pa šuj nad bavarogama, otvar, digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Rekoh joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitarke, mene teško voleti. Badala je. Pusti kose pune polena, ajde, baš uvi nad babarogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ sada u tim lepim nogama. Ej, doleti mala senice, tu na moje slavne čivije, vatra šara tvoje senice, razbi i nešto zaigre ludo divije.
Kada se razmatra problem predmenstrualnog sindroma i mogućnosti pristupa, vaš ginekolog ili endokrinolog će vam pomoći da upotrebite zvanične lekove, lekove koji se koriste, odnosno izdaju na recept. Postoje određeni lekovi koji su, da kažem, dovoljno kvalitetni i funkcionalno upotrebljivi, ali ono što svakako jeste jedan osnovni pristup je to da pokušate da primite takozvane nefarmakološke mere, dakle sve one mere aktivnosti i prirodne proizvode koji mogu biti od koristi. Kada se globalno posmatra šta se može pokušati bez lekova, Ono što je osnovno jesu određene psihološke intervencije, određene edukacije, jedan pravilan režim odmora i sna, zatim zaista to treba krajnje ozbiljno shvatiti da treba razviti vještinu upravljanja sa stresnim faktorima. Posebno hrana, hronični stres je ono što predstavlja jednostavnu presiju za organizam i predstavlja jednu stabilnu osnovu za razvijanje onih patofizioloških mehanizama kojima su možda skloni. Primerena i redovna fizička aktivnost je svakako važna i ne može se dovoljno naglasiti koliko je važna i pravo je jedno negativno čudo kako ne uspevamo da generalno posmatramo fizičku aktivnost značajnije uključimo u sopstveno zdravlje. Na nivou ishrane postoje kvalitetne nutritivne preporuke koje treba koristiti. Kada i ovome razmišljamo i govorimo, svakako treba uložiti napor da se svaka reč shvati u punom smislu na pravi način. Jer kada kažemo redovna ishrana i izbalansirani obroci, to je prosto jedna stereotipna formulacija koja mi se čini da kod mnogih ljudi ne izaziva nikakvo posebno, da kažem, pomeranje u saznoj strukturi, ali zaista ako budemo uspeli da postignemo redovnu ishranu sa izbalansiranim obrocima i sa uravnoteženom ishranom u pogledu kvalitetnih sastojaka, onda će se kod PMS-a stvoriti jedna dobra osnova za sve ostale aktivnosti i terapijske procedure. Potrebno je unositi dovoljno proteina, vlakana koja su važna za proces varenja i detoksikacije organizma i eliminacije stolice. Zatim se uzdržavati od prostih ugljenhidrata i što više unositi složene ugljenhidrate i naravno niskokalorične namirnice. Potrebno je izbjegavati hranu koja ima visok sadržaj soli, budući da so može dovesti do zadržavanja vode i kao što smo već pomenuli u onoj tipologiji PMS-a gde već postoji sklonost ka takvom dešavanju u organizmu, dodatni unos soli može značiti da uveća problem. Izbjegavati zbog psihološke stabilnosti sve one neke, da kažemo, napitke koji sadrže eksitacijske aktivne principe. Tu pre svega razmišljamo o kofeinu koji po prirodi stvari stimuliše i tenziju, razdražljivost i nesanicu, tako da ako je u predmenstrualnom sindromu kod žene prisutan upravo taj sklop da su razdražljivost i nesanica i anksioza izdržljiva, zaista treba snažno redukati kofein, čak do mogućnosti da se prestane njega upotreba ili naći neki svoj modalitet da možda se sebi dozvoli kofein u jutarnjim satima, da kako se primiče popodne, odnosno večer, da se izbjegava. Svakako izbjegavati alkohol, jer je poznato da može uticati na emocionalno stanje. Rekli smo već više puta, poštovani slušaoci, da ništa ne može da zameni prirodnu i uravnoteženu ishranu i da druge aktivne principe kao što su recimo suplementi treba koristiti samo onda ako sticajem okolnosti naša ishrana je takva da nema sve ono što nam je potrebno ili da imamo iznenada snažne potrebe koje ne zadovoljamo dotašnjim stilom ishrane, onda treba uzimati suplemente. Jedna preporuka koju treba oprezno prihvatiti jeste da kad je reč o mikrosastojcima u organizmu, njihova kontrola, da kažem zdravstvena, je nezadovoljavajuća u priličnom stepenu, pre svega zato što nisu aplicirane laboratorijske metode s kojima bismo mi mogli da lako i posebno da ponovim da jeftino odredimo određenje mikrosastojke u organizmu. Zato jedna preporuka da se može nekada preventivno uzimati nešto od polivitaminskih preparata kraće vreme, nikako duže, i posebno ukoliko se ti polivitaminski preparati sadrže pre svega hidrosolubilne vitamine, i minerale, jer onda nemamo rizika od predoziranja, a ukoliko u dovoljno maloj meri unesemo nešto od polivitaminskih suplemenata, onda svakako možemo postići to da nadoknadimo neki mikrosastojak koji nemamo, a za koji ne znamo da ga nemamo. Kada kreiramo ishranu, možemo pojačati unos određenih namirnica da bismo postigli dovoljnu količinu tih biološki aktivnih supstanci. Napomenut ćemo da je vrlo važan sastoj hrane gamma-linolna kiselina. Ona se nalazi u žutom ulju žutog noćurka i potrebno je 2 do 4 grama ulja da bi se postigao nivo gamma-linolne kiseline, odnosno zaštitnih masi kiselina koje mogu da ublaže ozbiljnost simptoma predmenstrualnog sindroma. Vitamin B6 i magnezijum smanjuju tenziju, bol u grudima, ublažavaju menstrualne grčeve, vrlo su korisni. Magnezijum, podsjetit ću vas, je mineral koji ima nevjerojatno veliko učešće u svim enzimskim procesima u organizmu, učestvuje u preko 300 procesa. Omega-3 masne kiseline se nalazi u ribljem ulju, dovoljno je uneti od 1 do 3 grama ribljeg ulja da bi se uticao na smanjenje bola prilikom menstrualnih grčeva. Vitamin C sa bioflavonoidima ima pozitivno delovanje jer smanjuje krvarenje tokom menstruacije, a za vitamin E postoje podaci da smanjuje osjetljivost grudi i menstrualne grčeve.
Staze svijeta prođuh ja sa zvijezdama sjevera i svaku svoju grešku znam, ja ih zbog nje ponavljam, ja ih zbog nje ponavljam. Sve staze svijeta puste su, samo ću mi u koferu pjesma na gori razori, a nju mi ništa ne vrati, a nju mi ništa ne vrati. Sve luke mora moj su dom, a moje misli su za njom, u boji njeno oka sam i njeno ime ponavljam. Eno ime ponavljam. Daleko, daleko, srce mi je ostalo, ostalo za sva vremena, a kraj ne budi se.
Da ja tebe, a ti mene izgubim.
ja tebe.
Slušalci, kada analiziramo mogućnost lekovitog bilja u terapiji predmenstrualnog sindroma, važno je da znate da lekovito bilje ima jedan vrlo značajan doprinos rešavanju tog problema i da već više puta pominjana ugledna nemačka komisija koja se bavi ocjenjivanje boniteta lekovitog bilja i upotrebljivosti za različita fiziološka i patološka stanja ima svoja pruža svoju podršku biljkama kao što recimo cimici fuga, zatim gagamija, konopljika, noćurak i petoprsta, odnosno steža. To su biljke koje pored ženšena i hmelja su korisne za postojanje određenih preventivnih efekata kod predmenstrualnog sindroma. Ove biljke mogu da se koriste i kao pojedinačne biljke, ali se također od njih prave vrlo kvalitetni čajevi koji mogu da doprinesu da preko tog integrisanog delovanja aktivnih principa iz više lekovitih biljaka da se postigne i jedan efekat sinergije i da na taj način ukupni terapijski efekat takvog jednog složenog čaja bude nešto što možda može u potpunosti da olakša stanje kod nekih žena kada govorimo o predmenstrualnom sindromu. Biljka cimicifuga racemosa ima aktivne principe u korenu i u rizomu, to su alkaloidi i flavonoidi, vrlo ozbiljne aktivne supstance i treba napomenuti da je vrlo mala doza, dakle negdje oko 0,5 grama ove biljke dnevno dovoljno za terapijsko delovanje. Biljka gagamija također je podržana od strane Nemačke komisije, sadrži više aktivnih principa i koristi se negdje u dozi do 2 grama. Biljka konopljika je posebno važna, pripada tim kategorijama, da tako kažemo, hormonskih, odnosno endokrinih biljaka i plod konopljike je vrlo značajan za metabolizam žene i za hormonsku strukturu. Pored konopljike, Angelica sinensis, odnosno anđelika, je značajan sa značajnim sadržajem flavonoida u korenu. Ona već se koristi u jednoj prilično širokoj terapijskoj dozi od 3 do 15 grama, tako da je u tom smislu bezbednija za upotrebu. Poznata biljka i kod nas jako poznata noćurak, odnosno Noctera bienis, sadrži u svom semenu masno ulje koje se ekstrahuje i sadrži jednu priječnu količinu linolenske kiseline, nezaštićene masne kiseline koje se koristi u dozi negdje od 3 do 6 grama. Biljka ženšen, odnosno Panax ginseng, je koristi sjen koren, on ima inače oblik ljudske figure. Ženšen je poznat biljka kao adaptogen, dakle ima ulogu da u najgeneralnijem smislu podrži naš organizam da se prilagodimo i adaptiramo na one promjene koje za nas predstavljaju napor. Ženšen sadrži takozvane saponine i dozira se negdje prije od 1 do 2 grama. Biljka hmelj nema aktivnu podršku Nemačke komisije kao biljka za primjenu kod predmenstrualnog sindroma, ali tradicionalna medicina pruža tu podršku. Koriste se šišarice hmelja, ona sadrže i neke gorke kiseline i etarsko ulje i doza je negde oko 5 grama. Biljka petoprsta, odnosno steža na latinskom potenti lanserina, sadrži u herbi u svom telu nekoliko aktivnih principa i preporučuje se od strane Nemačke komisije za terapiju kod premenstrualnog sindroma. Evo, kao što ste vidjeli, poštovani slušalci, ovo je tema koja se pre svega odnosi na dame, odnosno žene. Postoji mogućnost da vašem predmenstrualnom sindromu pristupite integralno i holistički, dakle da primijenite više pristupa, više pute u rešavanju tog problema. Najbolje kada se integrišu sve one okolnosti koje su i svi oni prirodni principi koji imaju određeno pozitivno delovanje. To nije jednostavan posao. Podsjetit ću vas da sve ono što je biološki aktivno u pozitivnom smislu može da ima naravno i biološki negativne efekte, ali uz pomoć, dakle, vaših lekara primjenu zdravstvene zaštite, uz pomoć fitoterapeuta, odnosno ljudi koji se bavali kvalitim biljem, također uz pomoć nutricionista koji su školovani za kreiranje zdrave ishrane, moguće je da se napravi vrlo dobar prirodan pristup u predmenstrualnom sindromu. Važno je i to da je to nešto što se, dakle, ponavlja svakog mjeseca, dakle svakog mjeseca može da donese nova saznanja i svakog mjeseca možete da isprobate nove neke varijante i alternative za koje smatrate da zasluži da se provodi, da na taj način jednostavno kroz vreme izgradnjam sopstveno iskustvo, otkrivanjem mogućnosti koje postoje i uđenjem promjena da dođete zaista do jednog za vas pogodnog prirodnog tretmana. On naravno može biti samo za vas takav, jer vaš organizam je jedinstven, ne postoje dve osobe, niti su postale u istoriji ljudskog roda. Tako da dakle, taj prirodan pristup predmenstrualnog sindroma je nešto što zaista treba da zasluži vašu pažnju i vreme i energiju. I na kraju da vas podsjetimo na to da lekovito bilje pored svojih korisnosti može nekada da ima i ozbiljna neželjena delovanja, a također može da ima i značajne interakcije sa prepisanim lekovima. Zato je, dakle, jako važno da se oslanjate na zdravstvene profesionalce koji dobro poznaju problematiku lekova i lekovitog bilja. I naravno, u svakom slučaju, šta god da koristite, vaš lekar primjer zdravstvene zaštite, a ono službena medicina treba da zna šta koristi od prirodnih preparata. Poštovani slušalci, do iduće sedmice, pozdrav s vama, se od Bata Marković. Kao ja, koliko puta sam ponovila.
Ona je u ljubavi zdrava, sve što prija njoj to meni škodi.